Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, isel bilkom u l-lum bi-pjaċir bir. Għedin narġaw nil-għaw l-Filip Mizzi biex barra li jirrakkontanna l-istejjer tiegħu fit-teatru, ma nisimgħu ukoll jinterpreta siltiet mit-teatru. Mela, Filip, semmejtilna ħafna plays, ħafna semmejtilna l-involvement tiegħek fit-television ma' ħafna diretturi fil-bħala atturi, il-bidu tiegħek fil-ħal-qormi. Nieħu gost li nara li ħafna atturi li bdew fil-villaġġi mbagħad wara imxew il-qudiem li huwa pass importanti ħafna, pass li għaddejt minnu jiena wkoll, u wieħed nittama' li din is-sistema ma nitilfuhiex għax tagħti ħafna saħħa lill-attur il-ġodda li jkunu tal-għajn. Allura, kif komplit il-mixja tiegħek issa? Semmejt li l-impotenti, semmejt li Hotel Paradiso, tfal jiġru fil-vapuri. X'beda jinteressak iktar fit-teatru?
Il-teatru, iktar mit-teatru, ħanidu l-acting ġifieri. Tifhem, dejjem kont kellha xewqa li nidħol fil-films, jew ma kienx ħaġa ħafifa. Tifhem. Biss film wieħed milli ġifieri kien kif ngħid ġib kombinazzjoni, għax kombinazzjoni ċempletli attriċi. Għal Filip qalt li aw Elio Lombardi għal biex nejken. Insomma, qed jgħidu insomma għalli għandi film għal 11 minuti competition mhux competition, u dak iż-żmien niftakar jiena. Strangely enough, kont qiegħed nagħmel il-Hotel Paradiso bil-Marti li Istitut Kattoliku. Produzzjoni tiegħi stess. Insomma. U l-ikbar sitta u sitta. No, moħħu kelli, jiġifieri, ma insomma. Anyway, ma insista, insomma, u ġieb l-iskript, l-iskript li moġobniex, sinċerament. Qetlu ħanilek, għalli għax dawn għalli l-competition, għalli għalli l-competition, għax dawn juħdu bulek, mil-competition għetlu juqdi bjaħ fuq il-mund imbat, jena. Ħanilek jizet ċatlu, għalli x namlu. Qetlu estendja, l-idija tajba, qetlu estendja, naqra wahda jiftħu iktar. Għetlu un-għamlu full feature, għetlu sija u kvart, sija u għoxin, fil-fat kien ġiġu sija u nus, sija 5 minuti. Anyway, u għamennija, u kien martajjeb. Un-bad, insomma, waqaft bil-films, ma ġiġejn, assolutament ġiġejn. Kien ġiġu sew spots ġiferi għat television darba minnu għadda tal-miliet, insomma, kena problema blatriċa xmerdax t-dert ila, insomma, whatever. Insomma, dal-ħafna n-nżaws,
ġibdew ġib.
Nikon għet namlu speċi l-istoria tal-miliet, u kellin namel San Giuseppe ma' wahda. Bellezza ta' tifla ġifieri ngħidha. Alla tidher tqila, ma tidherx tqila ta'. Kienet tqila kif ma tidher, ma tidherx tidher.
Qed tagħmel parti tal-Madonna ġifieri. Tajba wkoll.
Ġifieri dawn l-affarijiet, insomma, mbagħad. U dak il-ħin kollox kien kważi kważi live ġifieri xi jħilsuha malajr. Anyway, imbagħad imma l-affarijiet imxew l-qudiem issa taħt il-kappa tiegħi għandi li għamilt tlet films speaking parts ġifier kelli l-Agora.
L-Agora.
Kelli The Fisherman. Kelli nikkellem bil-Palestinjan.
Il-Fisherman, għas niftakru dak.
Lili, għadu kif ħareċ. Il-Simbad. Kelli partizera.
Ħareċ palissa. Din nirrekordjaw. Aħna ovvjament f'Ottubru.
F'Ottubru. Issa, is-Simbad?
2012.
Jiri li episode 6 xi ħaġa qiegħed. U mbagħad kelli partijiet oħra ġifieri kont non-speaking parts ġifieri. Imma mbagħad kelli pereżempju The Isle li kien film għall-competition ta' 10 minuti. Ta' kien iċ-ċikluna. U għamilt Plunging Rain. Tiegħu wkoll ġifieri kien għall-competition kien black and white dan.
Sewa.
U mat-tfal tiegħi għamilt in the end.
Ejja, sabiħ ħafna.
Il-ħa żewġ awards minn barra ġifieri.
Hawnhekk iridu ngħidu li Filip għandu żewġ titfal li marru l-Awstralja, rrakkontanna l-istorja inti. Bravissimi li ħarsu lejn iċ-ċinema b'mod intelligenti, b'mod dinamiku u l-idejat tagħhom huma hawnhekk isellmulhom. ovvjament, nittemaw li ikomplu jaħdmu aktar fil-ċinema. Imma nkomplu l-istorja ta' Philip Mizzi. Naħseb li wasal iż-żmien li nisimgħu tinterpreta xi ħaġa ma' Philip qabel ma nkomplu. Xtixtieq li niftakar kont għamilt Good Woman of Sizwan?
Good Woman, jew Good Person of Tabreħt.
Tabreħt. U xtira kont għandna fuq għadek l-istorja, x'kienet dik il-produzzjoni?
Il-produzzjoni kienet Breħt mhux ħafif biex taħdmu, ħanibdew minn hemmhekk.
Sewa.
Tifhem, jina kelli l-water seller, da water seller kien huwa jisub il-faktotum li kien jikkon jażamm il-konnessjoni ma' il-karatter kollha.
Sewa.
U dana kellu speċi ta' struzzjonijiet mill-alla dan jifieri biex jara kif sejn.
Ma min kont għamilta?
Bl-Ingliż il-good person dik l-ewwel għamilta jien
mal-atturi.
Mal-atturi dik għamla Lino Mintoff.
Mintoff,
id-dirġija. Imma bl-Ingliż dik jidilli jien minna li jiena Mario Azzopardi.
Mario
Azzopardi. Mario Azzopardi.
Nisimgħu lil Philip Mizzi interpretalna il
parti ta' Wang.
Wang, mill Good Person of Sizwan.
Have you been expecting us?
Yes, for a long while, but only I knew that you were coming.
We must find a lodging for tonight. Do you know of one?
One? Lots. The city is at your service, oh illustrious ones. Where do you wish to stay?
Try the first house, my son. Take the very first one. The very first one.
I only fear that I might attract the enmity of the powerful if I give you one of them the preference.
Then take it as an order. Try the first one.
How stupid. Mr. Fo happens to be out just now, and his servants dare not take the responsibility, as he is very strict. Won't he be angry when he finds out that you have been turned away?
Indeed.
Another moment, then. The house next door is the widow Sue's. She will be beside herself with joy. I shall have to ask across the road. She says that she has only one small room, and it's not fit in its state, you know. I will go straight to Mr. Cheng.
But a small room is all we need. Tell her that we are coming.
Even if she has not been cleaned yet? Suppose it is crawling with spiders.
No matter. The more spiders, the fewer flies. Try Mr. Cheng, or anybody else you like, my son. I admit I find spiders a little unattractive.
Get away from with the gods. We've had enough trouble of our own.
Mr. Cheng is extremely sorry. He has the whole house full of relatives and they're not appeared before you, illustrious ones.
Oh.
Between ourselves, I think there are evil men among those whom have preferred not to be seen.
Mm-hmm.
He is much too frightened of your judgment. That must be it, yes.
Are we all that frightening?
Only to evil people, isn't it?
Ah.
We all know that Quan province has suffered from floods for years.
Oh, and why is that?
Because they are not God-fearing people, I suppose.
Ah, rubbish! But they didn't look after the dam properly, that's all. Shh. Any other prospects, my son?
How can you ask? I have only to go to the next house, and I'll have my pick. They are all falling over each other to entertain you. An unlucky combination of circumstances, you understand. Have a minute.
Go, my son! Go!
Niġu l-ura, wara dik l-interpretazzjoni ħelwa ta' Philip Mizzi fil-Good Person of Sizwan. Philip, semmejtinna ħafna affarijiet, semmejtinna ħafna produzzjonijiet. Din bil-mod il-mod ners u iktar viċin snin tal-lum. X'tista' tirrakkontalna iktar? X'kellu x'kellek kellek xi produzzjonijiet li tajt tiftakarhom iktar minn oħrajn? X'kellek xi deżappunti? qed ninsaqsi ħafna domandi f'daqqa mhux suppost li nagħmel, imma minn naħa l-oħra jrid li kemm jista' jkun tagħtina l-aneddoti tagħtina l-esperjenzi tiegħek fit-teatru.
L-darba qed isem ma nistax nagħmel diżappunt, imma meta Lino Mintoff kien avviċinani biex nagħmel Wang nerġa' ġifieri fil-Good Person of Says Wang kien bil-Malti. Issa hemm dak iż-żmien kont għaddej from bed kelli uċċija kbir kien kont naħseb kelli xjatik ma fil-fatt ma kienx. Qed tifhem. U ma kontx komdu u batejt ħafna.
Biex għamilta minn ħażim, ma kontx nafu din l-istorja.
Skont niċċaqla, u qed tu tniex partijiet bejn noqgħod bil-qiegħda fil-baxx għax ma nqumx.
Tajba di.
Litteralment ma nqumx ifier kont. Batejt ħafna fija ba fejk. Forsi bata ħadd ieħor ukoll miegħi jiġifieri. Ma nsomma. Dik jiġifieri ma aktar illum meta nħares lura ngħid. Li naħseb għamil xifti ċol mhux ħażin tajjeb jiġifieri u li tajt ċertu soddisfazzjoni n-nies jiġifieri anki tiltaqa' ma' nies rajta kemm jew rajta kaw. Pereżempju waħda ħaġa ma semmejtiex fuq it-television kienet hija waħda kienet naqra waħda meta konna għamilna aħna maħniex.
Kont fl-aħna maħniex.
Esperimentali l-bieraħ kont barzellikom ta' dej fit-triw qafna wieħed għalli għandi tislija għalik qed tu minn għand min jien. Għalli għahna ħna jew maħniex, għettu għadu jidur dak jena, għalli jiva, għalli rajtek fieħ. Għalli fieħ dak għet nikkelmu.
U t-tkellem ma' 20-25 sani l-għu, xiek jek li jgħu 30. Mela, xie produzzjoni toħra, xie aneddoti oħra li tixtieq issemmi, qabel ba' nisimgħu xie silta oħra minn l-esperjenza tiegħek fit-teatru?
Fehm, jiġifieri television kelli ħafna
tfal. Teatru.
Teatru, teatru u għamiltu mbagħad play jiġifieri li.
Aktar reċenti forsi?
Għamilt il-mara sad li tatni ċertu soddisfazzjoni għax. Ma kienx parti, kienet parti li għandek tliet sigħat on stage il-ħin kollu. U l-parti.
Min kien ħadem il-ħadem
il-partijiet kien.
Min kien fija u minn il-kriqet id-deriġ.
Ara kienna Manuel Kawke kien sad. Marat kien.
Fej sar dik?
Dik kienet l-MITP.
L-MITP. Produzzjoni l-MITP. Milix ħafna xek?
Jina, illa xa ħamsa snin,
għax, bat kienem il-verżjoni ta' qabel.
Ta' qabel għadik li kienet sara temmek t-nija.
30 sanir u ta' t-nija.
T-nija, met kien għaddu t-nija. Iva, ma din kienet parti ġifiri li.
Din direzzjoni kienet ta'?
Ta' Marcel Tumma.
Marcel
Tumma, ħappieċer ħafna ġifiri, għajmin ta' t-nistertu soddisfazzjoni ġifiri. Li jiġu nis, per eżempju, case in point ġifiri, ju jieħed, ma' nixna fuq minna dam dan ġifiri. Uġi, għet ikkellem li u l-Manuel Kawki, kuna għet nbidlu insomma. Għad mistoqsija għadha namil, għad fejn murtu biex tal-limtu tamlu il-mannerizms u l-ħars tal-inmejt, tal-nis morda braso. Għad tu nitkellem għalija jien, ma morti mkien. Għallu mi jistaxigun, għalina ħani li kim psikjatra. Għallu għet nistudja għalli Londra. Għallu ħassejtni jiet fuq il-post ta' xogħol.
Ops.
Dik ukoll soddisfazzjoni tgħid mela l-uri u wasalt. Waħda nista' ngħid li l-parti tiegħi li kienet parti l-ħin kollu niġib giljottina żgħira warajja nġebbida warajja. U tħares fuq in-nies u tara n-nies jew baxxu għajnhom jew addirittura kien hemm minqam. Ħareġ mit-teatru.
Niftakar li kont isek timbarazzana, kont isek kważi qed iddejjana. Hawnhekk allura. Ħamorru f'estrem imma li jħor nisimgħu tinterpreta xi ħaġa mill-Marasat. Sa tagħżel?
Il-Marasat għandi dik il-biċċa speech kelli ze speeches fiha dak. Ma dik hija meta tal-bniedem dan f'moħħu kien jaħseb li huwa Voltaire.
Ah, si.
Kien qed jikkwota l-Voltaire dan.
Jikkwota l-Voltaire. Nisimgħu lil Philip Mizzi mela. Jikkwota lill-Voltaire fil-Marasat.
Għadda kif irċivejna mingħand Mara għadda xejn tak tejjeb jismu. Il-bniedem. Marat irid jgħid li f'dan ix-xogħol rivoluzzjonarju li rruħ tgħix bejn l-erba ħitan tal-moħħ. Ma dak il-post strateġiku tikkontrolla l-makkaniżmu ipodroliku tal-ġisem permezz ta' sensiela ta' nervituri ittexxu. U fl-istess ħin mill-jidher ir-ruħ hija wkoll qed tirċiev messaġġi minn makkaniżmu tal-ġisem. Permess ta' pistoni, plugs u wires. Messaġġi li r-ruħ titrasforma f'lingwa li jifma l-moħħ. Dan isir permess ta' movement tri fugali
li opera ossi mulantament fi klimi uħor. Fl-opinjoni ta' dan is-sinjur, fil-kulturi ta' moħna hemm essenza tar-ruħ u lir-ruħ imħawda tagħmel ħsara lill-fwied u l-kliwi. Din speċi ta' dawra durella ma jistħu ilha lanqas id-daħk tagħkom.
Niġu lura u qegħdin nitkellmu ma' Philip Mizzi dwar it-teatru, ovvjament semmilna ħafna produzzjonijiet u ħafna diretturi u ħafna atturi. X'għandek iktar il-bidu tal-karriera tiegħek kienet mod imxejt il-qudiem, ħadd semma' ħafna diretturi kif għandna ġiġa, x'tista' tiftakar iktar ta' interess għall-semija tagħna fit-teatru? Diżappunti l-iktar, per eżempju, nixtieq nkun naf ukoll.
Fim diżappunti bi forsi aċċettajt ċertu partijiet jiġifieri li qed biex inkun fil-produzzjoni bħalma ġra li tortijaj kienet il-View from the Bridge, per eżempju.
Għaliex kien ġara?
Għamilt il-parti ta' Lipari u Lipari kull mandu huwa wokon.
Aj si.
Tifhem.
U ħassejtni. Importanti ħafna.
Importanti, imma tiskanta nies li kienu fl-udjenza. Aċċetta dik għaluli. Tidet issiru. Xi ħadd trid jagħmilha u m'għamilha Philip Mizzi.
Għamilt ta' spier holder, ġifieri nafsi ġifieri. Kompli rakont għandna affarijiet li huma pożittivi oraq kollu sew.
Ara mbagħad pereżempju ngħidu aħna waħda mill-li ma tantxaw min jaċċettahom, imma jiena tħaltilha wkoll. Film Misunderstanding ta' Camus. Kull ma jgħid, kull ma kelli xi ngħid jien, żewġ kelmiet fl-aħħar biss. Imma l-kurjuża kienet li
produzzjoni interessanti, intelligenti ħafna u kellek parti silenzjuża, ma kont titkellem b'wiċċek niftakara. Komplimenti. Ma qed nispjega malaj
li ċertu intimità jiġifieri anke mal-udjenza speċjalment meta qed taħdem St. James. Iva, il-kustjoni kienet illi għamnek nsemmih jena il-reverendu Serreċino Nglott
li
jaħfillu. Niftakar ġi backstage għalli kif, għalli għalla, għalli li pinġawni għalla. Għax din tiġi waħda tgħidli għajni, jekk hemm għalla għajni. Tilha li taħseb li għalla jien. Kien se jgħid li xi ħadd jien, fader jien. Għalli li ma jgħidx. Li ma kontx għalla ta', għalli ma xkont li nkont il-kuxjenza tagħhom kollha dawk. Tu wieħed wara lieħor. U miegħu kien ġie insomma nies hekk kif jiġifieri. U dan Father Serreċino Nglott mar qabad dibattitu mal-Bert Marshall id-direttur. U ġie Albert għal Madonna x'għamilt. Kollix inda ngħidu għalin għaw li jien qed naraħ bħala kuxjenza dan mhux Alla.
Sewa, sewa.
Kollha kien jagħmel xi ħaġa biex jasalva s-sitwazzjoni. Ma l-kuxjenza ħallet lilhom biex jippruvaw jagħmluha u raqduha l-kuxjenza. Anyway. Dik.
Minn hemmhekk tix ngħaddu għal xi ħaġa iktar frivoluża, xi ħaġa kumedi għamilt veri sux hekk.
Tagħmel ħafna għamel.
X'tista' semmili bħala kumedi?
Għamilna xiedu lu Lavanti, tiftakar
li. Lavanti, ha?
Lavanti, ħelwa ħafna, ġifieri. Matturi. Kien hemm biex jgħidu lu għaw.
Xi Franċiżi għamilt xi ħaġa?
Franċiżi għamilt Molière, għamilt Scapin, Do With the Gentleman, li semmejniha ġiġa hawnhekk.
Semmejniha ma minnix il-lista ta' ma semmejniex biex għamilna l Would Be Gentleman.
Do With the Gentleman iva.
Dika minn kien id-dirġija?
Dik il-Do With the Gentleman kien id-dirġija di Tony Bezzina, dik tal-40s.
Ara kemilu, ġifri, għedin nitkellmu snin twal ilu, kont għadek tibda fil-karriera. Mela, ejja nisimgħu il-Would Be Gentleman, il-Philip Mizzi, jinterpretalna il-karattru ta' xiex.
Dika kien hemmhekk hemm il-Fencing Master da.
Il-Fencing Master?
Imma dik imbagħad wara mbagħad kont id-dabbljajt biex għamilt imbagħad kien hemm dik kien hemm storja ħelwa wara.
Għajdilna wara, mela nisimgħu din is-silta tal-Would Be Gentleman.
Come, sir. Your salute. Hold yourself straight. Take the weight of your body and the lid on your left thigh. Legs not so far apart. Feel more in line. Waist in line with your hip. Point on the foil level with your shoulder. Arm not quite so far extended. Left hand level with one eye. Left shoulder squared a little more. Head up. Firm glance. Mm-hmm. Advance.
Mm-hmm.
Keep your body steady.
Mm-hmm.
Engage any pointing quart and lung.
Mm-hmm.
One,
mm-hmm.
two, as you were.
One,
once
two,
again.
One,
repeat.
Two, one, two, one.
Do
two,
keep
one,
your feet
two,
firm.
One, two, one, two, one,
one,
two,
two, and Ooh. Recover. When you make a pass there, it is important that the foil should be withdrawn first. So, keeping the body well covered. One, two. Come
one,
along.
Two, one, two.
Engage
one,
your foil
two, one, two,
and try
one,
and hold
two,
it.
One, two, one,
advance.
Two, one. Ow, ah,
keep your body steady. Advance and lung from there.
Ow,
one, two,
one,
and
two,
recover.
Ah,
as you were. Once again.
Oh,
one, two.
One, two.
Back
one,
you go.
Two, ah,
parry, sir. Parry.
Whew.
You did splendidly. I have told you before that the whole art of swordplay lies in two things only.
Oh.
In giving and not receiving.
Oh.
And as I showed you the other day, Ooh. By the logical demonstration, it is impossible for you to receive a hit if you know how to turn your opponent's sword from line of your body, from which all that is needed in the slightest turn of the wrist,
Ooh.
Inward or outward.
That's right. Then a fellow can be sure of killing his man and not being killed himself without need of courage.
Exactly. Didn't you follow my demonstration?
Oh, yes.
Well, then, you see that the respect should be paid to men of my profession, and how much more important the skill in arms than such futile pursuits of dancing and music.
Oh. Niġi lura, u ovvjament, żmien hija di malajr. Ex kienet malajr l-istorja tal-Would-be Gentleman?
Would-be Gentleman fuq wieħed li dan wieħed wera ta' flus, jiġifieri, u dan kien kważi kważi ngħidulu l-letterat. U dan bil-flus rid jaqbad u jixtri l-kultura kollha. Rid jitgħallem jisfen, jitgħallem ikkanti, jitgħallem jikkomponi, jitgħallem jixxabla u kollox jiġifieri. Imma dana nisa waħda ġifieri ma tgħallimx kif għandu jiġib ruħu ma' bintu li riedet tiżewweġ il-wieħed u ma ridiex insomma, u dana fl-aħħar jitmellaħ bih u jitħollu
Molière.
Alla Molière, tifhem.
Hemm semmejna ħafna plejs biex dejjem forsi nisimgħu xi silt oħra. Taljani għamilt xi ħaġa?
Taljani għamilt De Filippo għamilt naħseb xi ħamsa differenti. Il-Filomena, Saturday, Sunday, Monday. Mal-malet għamilt l-Oklimbirka ħirsa, għamilt il-Militanta Kupjello, erba, u l-oħra għamilt mal-atturi, konti d-dirġejta jinti, di local authority, kuna semminja di Godfather.
Di Godfather. Ma għajja nisimaw l-interpretazzjoni li kont għamilt fil-Marturano, li kien l-ewwel ħadma Ġosi Coppini,
bat inti għambat għamilt. Dik kont għalija dik il-parti.
Iva, nisimaw l-Filip Mezzi jgħamil il-parti
ta' Alfredo.
Ta' Alfredo fil-Filomena Marturano.
Bikbar, min il-ħosni qed immut, taf xi ġifieri għajjin mejjed. Ifisser, illi għaddejt lili nkollu flimkien ma' Sur Domenico, bla ma' laqta għajn majn bil-qiegħda fuq il-parapet tal-Karaċoldo. Imbagħad, qabdet tonfa dik id-daqxejn ta' ziffa li ħassejta tkissaħ li għadmi kollu. Imma għandu xi ħaġa. Ix-xorti kellha tlaq, qed tlaqqani proprju ma' bniedem bħal dan. Biex imbagħad Malik kella traqqan ruħi miegħu. Mhux għax għandi għax inkortaf. Lajt il-flus miegħu. Tani x-xogħol. U kellna wkoll waqt il-ferrieħa u għattajna ħafna ħin flimkien sabiħ. Min miegħu u miegħu. It-tnejn flimkien. Insomma. Sinjur jaħaxna. Għatiħlom u raħalleh jgħix elf sena. Imma fil-paċi u bla għawġ. Jiena llum not. 60 سنة خلي بومبي ما دوش أكتر في سنة مش واحدة مين يستا يقعد مقيم درس هيئة ليل ورا ليهو لوتشي أكيد كترة كافيه
ورا ديك السلطة زايرة زايرة من الفيلومينا مارتورانو Philip Mitzi. Għadna għost ħafna nil-taqaw miħak, għadna għost ħafna nismaw daw l-interpretazzjoni kolla li tajtna. L-ħar ħsibt tijak, il-teatru, il-lum il-ġurnata, jina għent kważi l-istess seta, ħdimna ħafna, teatru nħarsu leħ mod differenti, ma il-lum kif qiegħed tħares leħ il-teatru, kif qiegħed tara il-teatru fil-pożizzjoni tal-lum.
Il-teatru, teatru naħseb li għadu b'saħħtu. Għadu b'saħħtu għandi bil-kemm ma ngħidx sar iktar interessanti llum li qed jasiru ċertu produzzjonijiet, jiġifieri qabel kollha nisuhom bħala avangardisti, llum jiġifieri saru jisom the order of the day, ma ngħidu hekk jiġifieri ma tagħmilx dik il-biċċa teatru jisak ma għamilx xejn. Iva, imma nixtieq nitkellem ta' xejn waħda fuq dawn l-upcoming jiġifieri
productions.
Iktar minnhom dawn ngħidu lhom wannabes dawn. Partita zaħ jaħasra, jtiġu ħanejda ta' sfruttati fuq qudiem it-television dawn narmajtu għom il-the right coaching, the right direction, siġifieri sempliċement biex qed jidhru fuq it-television.
U minn il-jum saru ta'
jien naħseb li t-teleseries qozz waħda l-isfel bil-kbir.
Qed jagħmlu disservice daqsxi, naf.
Qed tifhem u qed jagħtu isem ħażin lill-attur inħossa jien. Qed tifhem. Dak nistenni, tiddispiċini kena naqq fuq nota negattiva.
Negattiva, nota pozittiva?
Tifhem, hemm bżonn li xi ħadd jagħmel xi ħaġa u dan il-ħaġa nżommuha fuq tracks li kienu għaddejjin kont għaddejjin aħna fuqhom.
Filip, nirringrazzjak dal-aħħar kumment validissimu u nieħu gost li għamiltu naqbel miegħek. U biex inkunu pożittivi, nawguralek aħna tal-platea iktar u iktar xogħol fit-teatru għas-snin li ġejjin. Platea Campus FM. Isalmulek. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.